эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Bugun chorshanba, 1-iyun, Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Mehribon. Bugungi dasturimizda Toshkentdagi Bunyodkor stadioni rahbariyati o'tkazilmay qolgan o'yinga sotilgan chiptalarni qaytarish uchun 3 hujjat talab qilmoqda.
Yoki voz kechishingiz kerak, yoki ular aytgan dokumentlarni olib kelish kerak. Agar pul kerak bo'lsa sizga, va shunda bermagandan keyin
Buxoro stadioni ma'muriyati esa soqolli futbol muxlislarini stadionga kirgizmadi.
Soqolli yosh yigitlarni qo'ymaylar-da hozir hamma yerga ko'r.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi hokimiyatga masjid va restoranlarda iftorlikni taqiqlash haqida tavsiya berdi.
Katta restoranlarda o'tkazmanglar, uyda ixtam qilib o'tkazinglar deganimiz uchun hokimiyatlar ham bunga amal qilishgan. Bizlarni tavsiyamiz bilan bo'lganda
Ozod mikrofon. Davlat idorasida 6 oy ishlab oylik ola olmagan hisobchi qiz kimga arz qilishni bilmay hayron. Dasturimizga professor Muqimjon Qirg'izboyevning ozod nazari yakun yasaydi. To'lqinlarimizda qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Marhamat, Mehribon.
Rahmat, assalomu alaykum. BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi seshanba kuni so'nggi bir hafta ichida O'rta Yer dengizida kamida 880 qochqin suvga cho'kib o'lganini bildirdi. Mazkur raqam qutqaruvchilar tomonidan hayoti saqlab qolinib, Italiyaga olib kelingan qochqinlarning guvohliklariga tayangan holda aniqlangan. Oliy komissarlik vakili Uliam Spendlerning bildirishicha, 2016-yilning shu kunigacha O'rta Yer dengizi orqali Yevropaga o'tmoqchi bo'lgan qochqinlarning 2,5 mingdan ko'prog'i halok bo'lgan. O'tgan yilning shu davrida esa O'rta Yer dengizida 1850 odam halok bo'lgan edi. Spendler kontrabandachilar dengizda suzishga mo'ljallanmagan qayiq va kemalardan odamlarni Yevropaga olib o'tishga harakat qilish ortidan qurbonlar soni ko'payib borayotganini aytdi. Yevropaga kelayotgan qochqinlarning asosiy qismini Suriya, Iroq va Afg'oniston fuqarolari tashkil qiladi. Gretsiya va Chexiyada Yevropaga kirishga harakat qilayotgan qochqinlarga qalbaki viza hamda hujjatlar tayyorlab berishda gumonlangan 20 ortiq odam qamoqqa olindi. Yevropolning bildirishicha soxta hujjatlar va vizalar Yevropa Ittifoqi, Afrika, Yaqin Sharq va Osiyo davlatlarida 3,5 ming dollardan sotilgan. BBC tarqatgan xabarda Gretsiya politsiyasi qo'lga olinganlar qochqinlarni Yevropa chegaralaridan yashirincha olib o'tishiga ham aloqador bo'lganini tasdiqlagani aytiladi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Rossiya bilan munosabatlarni yaxshilash niyatida ekanini, biroq Moskvaning Turkiya bu borada birinchi qadamni tashlashi kerakligi to'g'risidagi fikrini mutlaqo tushunmayotganini aytdi. Seshanba kuni jurnalistlar oldida chiqish qilgan Erdo'g'on Rossiya-Turkiya chegarasini buzib o'tgan rus harbiy samolyotini urib tushirgandan so'ng Anqara bilan munosabatlarni uzganini eslatib o'tdi. Bundan avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Moskva va Anqara munosabatlarini yaxshilash uchun Turkiya birinchi qadamni tashlash kerakligi haqida gapirgandi. 2015-yil noyabrida Suriya-Turkiya chegarasi hududida parvoz qilayotgan Rossiya harbiy samolyoti Anqaraning bildirishicha mamlakat chegarasini buzib o'tgan va turk harbiylari tomonidan urib tushirilgan. Rus uchuvchisi halok bo'lgan edi. Anqara rus samolyoti urib tushirilgani uchun Rossiyadan uzr so'rashdan bosh tortgan. Moskva esa rus samolyoti Turkiya chegarasini buzgani haqidagi bayonotlarni inkor qilgan edi. AQSh o'z vatandoshlarini Yevropada yoz oylarida, xususan Fransiyada o'tadigan futbol chempionati paytida terror xurujlari amalga oshirilishi ehtimolidan ogohlantirdi. Yevro 2016 o'yinlari Parijda 10-iyun kuni boshlanadi. Bu musobaqalarda 2 million atrofida tomoshabin qatnashishi kutilmoqda. 13 noyabrda Parijda amalga oshirilgan terroristik hujumlardan so'ng Yevropa davlatlarida xavfsizlik bilan bog'liq xavotirlar saqlanib qolmoqda. Biz amerikaliklarning e'tiborini Yevropaning turistlarga hujum bo'ladigan joylari, restoranlar, savdo markazlari, jamoat transportida potensial terror xurujlari xavfi mavjudligiga qaratamiz deyilgan Davlat departamentining seshanba kungi ogohlantiruvida. NATOning Yevropadagi a'zolari mudofaa xarajatlari so'nggi 10 yil ichida birinchi marta ko'paytiriladi. Bu vaqtda tashkilot bosh kotibi Jens Stoltenberg 31 may kuni xabar qilgan: biz noaniqliklarga duch kelmoqdamiz. Biz ko'plab tahdidlarga duchor bo'layotirmiz. Bugungi kunda xavfsizlikka avvalgidan ko'ra tahdidlar ko'proq bo'lmoqda, deb aytgan Stoltenberg. O'tgan yili NATOning Yevropadagi ittifoqchilari mudofaa uchun 253 milliard dollar, AQSh esa 618 milliard dollar sarflagan. Bu esa ittifoqchilar yalpi ichki mahsulotining 1.43%ni tashkil qiladi. NATO rahbari suhbat chog'ida 2016 yil xarajatlari haqida aniq ma'lumotlar bermagan. Roskomnadzor Lurkomore internet ensiklopediyasining Islom to'g'risidagi maqolasini taqiqlangan materiallar ro'yxatiga kiritdi va sayt rahbariyatiga mazkur maqolani olib tashlash to'g'risidagi xabarnomani yubordi. Bu vaqtda sayt asoschisi Dmitriy Xumak Facebook'dagi sahifasida xabar qildi. Aytilishicha, maqolani taqiqlash to'g'risida Grozniy shahar Lenin rayon sudi qaror chiqargan. Sud fikricha, maqolada musulmonlarning e'tiqodini taqirlovchi unsurlar mavjud. Roskomnadzor shu paytgacha Lukomore internet ensiklopediyasining 20ga yaqin maqolasini taqiqlagan. 2007 yili boshlangan va 2015 yilning 22 iyunida mablag' yetishmasligi tufayli yangi maqolalarni qo'shish to'xtatib qo'yilgan. Saytning serveri Amsterdamda joylashgan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo qolaversa jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek, mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, Instagram, WhatsApp, Telegram, YouTube, Viber xizmatingizda, demak, o'z xabarlaringizni bizga yo'llash, bizning xabarlarimizdan esa o'z vaqtida voqif bo'lish imkonini do'stlarimiz safiga qo'shilish orqali qo'lga kiriting. Ozodlikdagi bugungi suhbatimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Dastlab diqqatingizni o'zbekistonliklar orasida eng mashhur voqealardan sanalmish futbol voqealari tafsilotiga burmoqchiman. Bunyodkor stadioni rahbariyati o'tkazilmay qolgan o'yinga sotilgan chiptalar pulini qaytarish uchun 1 emas, 2 emas, 3 ta hujjat talab qilmoqda. O'zbekiston va Ekvatorial Gvineya futbol jamoalari o'rtasida Toshkentda o'tkazilishi lozim bo'lgan o'rtoqlik o'yini bekor qilinganidan so'ng unga sotilgan chiptalarni qaytarishdan ko'ra qaytarmaslik istagi aftidan ustunlik qilmoqda. Hech qanday hujjatsiz chipta sotib olgan futbol ishqibozlari endi o'z pulini qaytarib olish uchun Bunyodkor stadioni rahbari o'rnatgan qoidalarga ko'ra bank rekvizitlari, pasport nusxasi, xususan propiskasini taqdim etishi lozim bo'ladi.
O'zbekiston futbol federatsiyasi O'zbekiston va Ekvatorial Gvineya jamoalari o'rtasida 2-iyunda o'tkazilishi mo'ljallangan o'yin bekor qilgandan so'ng sotib olingan chiptalarni qaytarish tartibini o'z saytida e'lon qildi. Bu tartibga ko'ra, chipta egasi xizmat ko'rsatuvchi bankning tranzit hisob raqamini, propiska joyi ko'rsatilgan pasport nusxasini va sotib olingan chiptani taqdim qilib, pulini qaytarib olish haqida Bunyodkor stadioni bilan dalolatnoma tuzadi. Bu e'lon Bunyodkor stadionining kassalariga ham yozilgan bo'lib, muxlislar keyingi dushanbadan boshlab murojaat qilishi mumkinligi aytilgan. Bunyodkor stadionining o'zini tanishtirmagan mulozimlardan biri chiptalardan tushgan pullar bankka topshirib yuborilgani uchun uni naqd qaytarish imkoni yo'qligini aytdi.
Biz o'yin boshlanishidan ancha oldin chiptalarni sota boshladik, lekin o'yin qoldirildi degan xabar keldi. Endi chiptalar pulini muxlislarga qaytarish kerak, lekin bor naqd pulni biz bankka topshirib yuborganmiz. Kimdir naqdga olgan, kimdir plastik kartochkasiga olgan. Shuning uchun buni aniqlab bo'lmaydi va biz bank rekvizitlarini so'rayapmiz. Chipta puli o'shanga o'tkaziladi.
Dedi suhbatdosh. Mulozim, propiska ko'rsatilgan pasport kopiyasi nega ko'rsatilishi kerak, nega dalolatnoma tuzish kerak degan savollarga javob bera olmasligini aytdi.
Siz bu savollaringizni bu o'yinni tashkil qilgan O'zbekiston futbol federatsiyasi va terma jamoalar markaziga berishingiz kerak. Bizning bunga mutlaqo aloqamiz yo'q.
Dedi stadion mulozimi. O'zbekiston futbol federatsiyasining matbuot xizmati rahbari Sherzod Rajabov esa chiptalar sotilishi va ularning egalariga qaytarish ishlariga O'zbekiston futbol federatsiyasining umuman aloqasi yo'qligini aytdi.
kelishyapti.
O'sha muxlislar sotib olgan muxlislar bo'lsa, borsin-da Bunyodkor stadioniga talab qilsin. Bizda federatsiya faqat o'yinni o'tkazish, ya'ni tashkilotchilikni bo'yniga olgan, ya'ni bilet sotish, bilet masalasi bo'yicha terma jamoalar markazi Bunyodkor stadioni bilan kelishgan. Ya'ni ular kelishib o'zaro shunaqa kelishganki, Bunyodkor stadioni polni bilet chiqaradi, o'zi o'zi biletlarni sotadi, xohlasa plastik, xohlasa naqdga. Ana o'shandan keyin o'yin tugagandan keyin o'sha kelishuvga asosan terma jamoalar markazi bilan o'sha pulli masalalarni kelishib oladi. Biletni Bunyodkor chiqargan, Bunyodkor sotgan, stadion ma'muriyati, o'sha stadion ma'muriyati qanaqa qaytarishni xohlasa xuddi shunaqa qaytaradi. Bunyodkor stadionni federatsiya xo'jayinchilik qila olmaydi. Bemalol borib xohlasanglar sudga beringlar. Man naqd berganman, menga plastik bermadi betinglar. Federatsiya telefon qilgan bilan federatsiya hech qanaqasiga yordam bera olmaydi bu masalada.
Dedi matbuot xizmati rahbari Sherzod Rajabov. Ozodlik terma jamoalar markazi bilan ham bog'landi. Savolimizni eshitgan lozim, bu savollarga javob yo'q dedi-da aloqani uzdi. Toshkentlik futbol muxlisi Azimjonning aytishicha, Bunyodkor stadioni rahbariyati va terma jamoalar markazi chiptalar pulini qaytarishni murakkablashtirish yo'li bilan muxlislar pulini o'zida olib qolishni rejalashtirgan.
Majbursiz ularni aytganini qilishga yoki voz kechib yuborishingiz kerak yoki ular aytgan dokumentlarni olib kelishga majbursiz. Agar pul kerak bo'lsa sizga, va shundoq bermagandan keyin ular shu narsani chiqarib qo'yibdi. Natijani bitta ikkita bilet olgan bo'lsangiz, mana shu 15 000 30 mingmi butga kelib ketib rasxod, taksi, balo, battadan shu pul ketadi baribirda. Mana shu ko'pchilik bormay qo'ysa kerak. Shaxsan man bitta olgan bo'lsam, man bormasdim aka. Asabbuzarlik undan ko'ra unaqa o'sha yerda 2 soat navbat kutgandan ko'ra men 2 soat mashinamda chiqib kira qilsam, men uchun ko'proq pul topaman.
Dedi Azimjon. Ijtimoiy tarmoqlarda ham chipta pulining qaytarilishiga oid bahs va munozara tobora qizmoqda.
Muftiyatdan so'ranglarchi, terma jamoaning bekor qilingan o'yiniga olingan bilet puli roza fitr o'rniga o'tarmikan? Voy bu, Gvineyaga qarshi o'yinning chiptasini qaytib olish shartlarini o'qib esim ketdi. Agar shu bilet menda bo'lganda, esdalikka olib qo'yardim. Bechora O'zbekiston futbol federatsiyasi ham, terma jamoalar markazi ham, Bunyodkor stadioni ham og'ir kunlarga qopdi. Shu kuningdan ko'ra odamlarni sarsoq qilgandan ko'ra chiptalarni saqlab qo'yinglar, Gvineya bilan bo'ladigan palon yildagi o'yinga o'tadi deb qo'yishsa bo'lardi.
Deb yozadi futbol muxlislari ijtimoiy tarmoqlarda.
Eshitganingiz kabi, O'zbekiston va Ekvatorial Gvineya futbol jamoalari o'rtasida 2-iyunga belgilangan o'rtoqlik o'yini bekor qilindi. Chiptalarni sotayotganda hech qanday hujjat so'ramagan Bunyodkor stadioni rahbariyati endi chipta pulini qaytarish uchun mijozlardan bir emas, ikki emas, uchta hujjat talab qilmoqda. Yozning issig'ida soatlab navbatda turishdan, demak, qo'rqayotgan, cho'chayotgan aksar muxlislar chipta pulidan ham voz kechishga tayyor bo'layotganini aytmoqda Ozodlikka. Mabodo ular orasida siz ham bo'lsangiz, marhamat, bu voqeaga munosabatingizni bizga yo'llang. Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, qolaversa ijtimoiy tarmoqlardan Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, sahifamizga kirib o'z sharhingizni qoldirishingiz mumkin. Bugungi muloqotimizni davom ettiradigan navbatdagi lavha ham yana futbolga oid. Bunyodkor stadioni rahbariyati mijozlar pulini qaytarishdan ko'ra qaytarmaslik urinishida bo'lsa, Buxoro stadioni ma'muriyati soqolli ishqibozlarni haydash bilan ovora ko'rinadi. Buxoroda yakshanba kuni Buxoro va Navbahor futbol jamoalari o'rtasidagi o'yinni tomosha qilish uchun borgan futbol ishqibozlarining soqollilari stadionga kiritilmadi. Stadion oldida turgan posbonlar, qolaversa fuqaro kiyimidagi xavfsizlik xodimlari bunday ishqibozlarga soqollarni oldirib kelishni aytib eshikdan qaytarishgan. Mahalliy posbonlarning bu harakatlari inson huquqlarining buzilishining navbatdagi namunasi sifatida baholanmoqda.
Yakshanba kuni
Buxoroda bo'lib o'tgan Buxoro va Navbahor futbol jamoalari o'yiniga soqolli futbol ishqibozlari qo'yilmagan. Buxorolik futbol ishqibozlaridan biri o'z jamoasi o'yinini tomosha qilish uchun yaqin atrofdagi sartaroshxonaga borib, soqolini qirdirib kelgan va shundan so'nggina u stadionga kiritilganini aytadi. Futbol tomosha qilgani boruvdik, kiraverishda minglab odam, fuqaro formasidagi bir odam meni chetga olib, soqolingni oldirib kel, keyin kirasan dedi. Nima uchun meni hech kim ogohlantirmadi-ku, soqolsiz kelgin deb dedim. U esa ukam normalni gap bilan tushuntiryapman deya qo'rqizdi. Narroqqa qarasam shundaqlardan yana 4tasi turibdi. Oxiri 300 metr naridagi sartaroshxonaga borib soqolimni oldirib keldim dedi futbol ishqibozi. Buxoro jamoasi fan klubi yetakchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda soqol qo'ygan ishqibozlarni stadionga kiritmaslik haqida og'zaki buyruq borligini tasdiqladi.
Soqolni yosh yigitlarni qo'ymaylar-da, o'zlar hamma yerga qo'yadi.
Nima uchun?
Men bilmayman, Navbahor o'yiniga kelgan mehmonlar, bronza hammasi keldi, kulturni kirdi. Yaxshi kutib oldilar ularni, etib mehmonlar sektoriga o'tkazib qo'ydilar. U hech kimning soqoli ham yo'q edi.
Lekin futbol o'yiniga chiptalar sotilgan paytda soqol qo'yganlar stadionga kiritilmasligi haqida ishqibozlar ogohlantirilmagan. Stadionda ham ogohlantirish yozib qo'yilmagan. Biletki yoki stadionni kiraverishga soqolilar kiritilmaydi deb yozib qo'ysa bo'ladi-ku deydi buxorolik futbol ishqibozi. Mahalliy posbonlarning bu xatti-harakati ayni paytda inson huquqlarining buzilishi olarak ko'rilmoqda. Musulmonning soqol qo'ygani uchun jamoat joylariga qo'yilmasligi buning e'tiqod huquqlari cheklanishdir deya bildirdi Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva. O'zbekiston musulmonlar diniy idorasidagilar ham musulmonlarga bu kabi talablarni qo'yishga hech kimning qonunan haqqi yo'qligini aytmoqdalar. Soqol qo'yish musulmonlar uchun sunnat bo'lib hisoblanadi. Soqoliga qarab odamni ajratish qonunga xilofdir deya bildirdi O'zbekiston musulmonlar diniy idorasi mulozimlaridan biri. So'nggi yillarda O'zbekistonda talaba yigitlarning soqoli ozgina o'sgan bo'lsa-da darsdan chiqarib yuborilishi, ko'cha va bozorlarda soqol qo'ygan yosh yigitlarni militsiya bo'limlariga olib borib so'roqqa tutilishi mamlakatda odatiy holga aylangani aytiladi. O'tgan yil esa Qo'qon shahri bozoriga hijoblilar va oq to'ppi kiyganlarning kirishi taqiqlab qo'yilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Shunday qilib, Buxorodagi shahar stadioni ma'muriyati soqolli ishqibozlarning qo'lida chiptasi bo'lsa ham stadionga kirg'izmadi. Bunday voqealar siz yashayotgan joyda ham ro'y berayaptimi? Bu haqdagi xabarlaringizni Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlar orqali yo'llashni unutmang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713 Ozodlik Viber va Imoda +420 602 612 713 Marhamat bizga bog'laning. Xabar bering, xabar oling yoki savol berib javob oling.
Telegram, WhatsApp, Viber, Imo'dan tashqari Facebook, Odnoklassniki, ВКонтакте rudan ham Ozodlikni qidirib do'stlarimiz safiga qo'shiling. Xabaringiz bor, kelasi haftadan boshlab musulmon olamida Ramazon oyi boshlanadi. Bu yilgi Ramazon oyining 6-iyundan boshlanishi kutilmoqda. Arafada O'zbekiston musulmonlari idorasining umumiy ovqatlanish muassasalari va masjidlarga iftor o'tkazishni taqiqlash haqida hokimiyatga tavsiyalar bergani ma'lum bo'ldi. Toshkentdagi qator restoranlar iftor o'tkazmaslik haqida hokimiyat tomonidan berilgan buyruq o'zgarishsiz qolganini aytmoqda.
O'zbekistonda Ramazon oyining 6-iyundan boshlanishi kutilmoqda va diniy idora rahbariyati 5-iyun oqshomida bu sana o'zgarishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmayotir. Bu oy avvalida unga tayyorgarlik, fidya fitr miqdori hamda iftorliklar masalasida berilgan savollarga javoblar asnosida O'zbekistondagi restoran, kafe va oshxonalarda, bundan tashqari aholi uylari hamda masjidlarda iftor o'tkazmaslik haqida O'zbekiston musulmonlari idorasining Toshkent shahar hokimiyatiga tavsiya bergani ma'lum bo'ldi.
bizlarni tavsiyamiz bilan bo'lganda, biz ham shuni katta restoranlarda to'g'ri o'tkazmanglar, uyda ixcham qilib o'tkazinglar deganimiz uchun o'sha hokimiyatlar ham shunga amal qilishgan.
Ya'ni hokimiyatlar shu diniy idoraning tavsiyasi bilan restoranlarni
o'tkazishdan kelib chiqqan ular.
Dedi diniy idora raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur. Mijoz tariqasida bog'langan ozodlik muxbiriga javoban Toshkent shahridagi qator umumiy ovqatlanish muassasalari bu yil ham iftorliklar taqiqlangancha qolayotganini tasdiqladilar.
2 yildan oshdi, iftorlikka buyurtma olmayapmiz. Hokimiyatdan taqiqlangan haqida buyruq bor. Hozircha boshqa buyruq kelmadi. Demak, shunday turibdi hammasi.
Dedi Toshkentning Chilonzor tumanidagi milliy taomlar tayyorlaydigan muhtasham restoranlardan birining ma'muri. Uchtepa tumanidagi milliy taomlar restorani ma'muri aslida iftorliklar uchun ruxsat berilsa bo'lardi, chunki talabgorlar ko'p deb fikr bildirdi.
Shaharda hamma ishda, kunlar ham issiq, hamma sharoit muhayyo restoranlarda. Avvallari bizga juda ko'p zakaz tushardi. Boshida sal kamroq, lekin ikkinchi haftasidan boshlab har kuni iftorlik bo'lardi. Lekin endi davlat taqiqladi. Bir narsani bilmasa taqiqlashmasdi-ku, to'g'rimi?
Dedi restoran ma'muri Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda. Bundan tashqari, o'tgan yili so'nggi yillar ichida ilk bor Toshkentdagi masjidlarda iftorlik berilishi kuzatildi. 22 iyun kuni poytaxtliklar orasida Oq masjid nomini olgan Minor masjidida 500 kishilik iftor berilgan va masjid hovlisida yozilgan dasturxonlar, iftorlik uchun yig'ilgan yuzlab ro'zadorlar jamoat aks etgan suratlar ijtimoiy tarmoqlarda qo'lma-qo'l bo'lgan edi. Diniy idora raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansurga ko'ra, bu yil masjidlarda ham iftorliklar berilmaydi.
Makaramaski hammasi musofir bo'lib, uyi yo'q uchun masjidda iftorlik qilgan. Hammasini uyi bor, iftorlikka yetilgan, o'zini uyida iftorlik qilgani yaxshi. Masjidda iftorlik qilish bu bid'atda, bo'lmagan, tarixda bo'lmagan.
Demak, bu yil masjidlarda iftor bo'lmaydi, demak.
Bo'lmaydi.
Abdulaziz Mansur edi. Diniy idora mulozimidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu yil ham o'zbekistonlik musulmonlarga o'z uyida oilasi va qarindosh urug'lari bilan ixcham iftorliklar qilish tavsiya qilinadi. Ma'lumki, O'zbekistonda aholi uylari, mahalla guzarlarida ko'p kishilik iftorlarni o'tkazish so'nggi 3 yil ichida keskin cheklandi. Iftorlik bermoqchi bo'lgan shaxslar mahalla qo'mitalarini ogohlantirishi va ulardan bir vakil ishtirokida imkon qadar kichik jamoalar uchun iftor berish mumkin. Mahallada bo'ladigan iftor uchun 20 dan ortiq mehmon chaqirmaslik sharti qo'yilgan. Ramazon oyi arafasida O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov 24 may kuni imzolagan 2016 yilgi zakot, fitr sadaqa va fidya miqdori bo'yicha qaror matni ham O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi Diniy ishlar qo'mitasi tomonidan tasdiqlanmay turib, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan. Ketdi. Diniy idora raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansurning aytishicha, aslida bu qaror matni 3 may juma kuni O'zbekistonda e'lon qilinishi kutilayotgan edi. Ayni paytda 25 may kuni Facebook tarmog'ida tarqalgan qaror matniga bildirilgan munosabatlar orasida bu yil fidya miqdorining fitr sadaqasidan baland qilib belgilangani tanqid qilinmoqda. Ushbu qaror matnida bu yilgi fitr sadaqasi miqdori 2 kg bug'doyning narxiga binoan 4000 so'm qilib belgilangan, bir kunlik fidya miqdori esa 10000 so'm qilib belgilangan. Fitr sadaqasidan ko'ra fidya miqdorining ko'pligi sababini Abdulaziz Mansur O'zbekiston sharoitida bir kishiga bir kunlik yemak uchun ketadigan eng kam miqdor 10000 so'm ekani bilan izohladi. Abdulaziz Mansurga ko'ra, aslida bu miqdorni 20000 so'm qilib belgilansa yanada yaxshi bo'lar edi, ammo musulmonlar jamoasi manfaatlarni hisobga olgan holda bu miqdor imkon qadar kamaytirib belgilangan. Islomda muqaddas sanalgan Ramazon oyi so'nggi yillar davomida O'zbekistonda qator cheklovlar bilan o'tayotgani kuzatilmoqda. Iftorliklar bo'yicha cheklovlardan tashqari aksar hududlarda taroveh namozlarini ham faqat ruxsat berilgan jami masjidlarda o'qish mumkin. Aholi uylarida esa jamoat bo'lib taroveh namozlarini o'qish taqiqlangan. Bundan tashqari Ramazon oyi davomida 18 yoshga to'lmaganlarning taroveh'ga qatnashi ham taqiqlangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz 6 iyun kundan O'zbekiston musulmonlari ham Ramazon ro'zasini boshlashlari kutilmoqda. Ana shu Ramazon oyi arafasida ma'lum bo'lishicha, bu yil ham O'zbekiston bo'ylab masjid va restoranlarda iftorlik qilish taqiqlangan va bunday taqiq O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi tavsiyasiga asosan amalga oshirilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida diqqatingizni endi mintaqa hayoti yangiliklaridan biriga buraman. Tojikistonning Qabadiyon tumanida yashovchi shaxs Rossiyada muhojirlikda yurgan chog'ida Imomali Rahmon iste'fosini talab qilganligi uchun 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Unga Tojikistonda faoliyati taqiqlangan 24lar guruhiga aloqadorlik aybi qo'yildi. Tafsilotlar bilan Xondamir.
Qabodiyonlik HSDga nisbatan hukm Dushanbe shahrining Ismoil Samoniy tuman sudi tomonidan o'tgan hafta oxirida chiqarilgan, biroq bu haqda matbuotga endigina ma'lum bo'ldi. Ozodlikning tojik xizmati tuman sudidagi o'z manbasiga tayangan holda xabar qilishcha, Qabodiyonlik bu yigit Rossiyadan muhojirlikdan qaytgandan so'ng shu yil yanvar oyi boshida qo'lga olingan. Unga Tojikiston jinoyat kodeksining 307-moddasi 2-qismi, ya'ni ekstremistik tashkilot faoliyatida ishtirok etganlik bo'yicha ayblov qo'yilgan. Endilikda u umrining 5 yilini qattiq rejimli koloniyada o'tkazadi. Sud xulosasida Qabodiyonlik bu yigit 2014 yili Rossiyaning Yekaterinburg shahrida 24 guruhi tashkilotiga a'zo bo'lgani va Imomali Rahmon istifosi talab qilingan aksiyalarda ishtirok etgani aytiladi. HSD Yekaterinburg shahridagi Strela kinoteatri zalida o'tgan 24 guruhi ekstremistik tashkiloti majlisida ishtirok etgan. Bu majlisda bir necha kishi so'zga chiqib, ishtirokchilarni Tojikistonga qaytish va hokimiyatni egallab olish maqsadida mitinglar uyushtirishga chaqirgan. O'z chiqishlarida ular Tojikiston rahbariyati haqida nomaqbul gaplarni aytganlar va iste'fo, iste'fo, Imomali Rahmon iste'fosi deya qichqirganlar. HSD ham boshqa tojikistonlik muhojirlar bilan birgalikda iste'fo, iste'fo, iste'fo deya hayqirgan, deyiladi tuman sudi xulosasida. Huquq himoyachilari hisobicha shu kungacha Tojikistonda 24 guruhiga a'zolikda ayblanmish 20dan ziyod kishi qamalgan. Rossiyada va boshqa postsovet o'lkalarida Tojikiston rasmiylari so'rovi bilan 24 guruhi va yoshlar Tojikiston tiklanishi uchun tashkilotlariga a'zo bo'lganligi uchun 12 kishi qo'lga olingan. 24 guruhi va yoshlar Tojikiston tiklanishi uchun tashkilotlari amaldagi tojik rasmiylariga muxolifatdagi tashkilotlardir. Bu ikki tashkilot 2014 yil bahori va yozida Rossiya shaharlarida Imomali Rahmon yetakchiligidagi rasmiylarga qarshi norozilik tadbirlari o'tkazganlar va o'sha yilning 10-oktyabrida Dushanbe markaziy maydonida norozilik mitingi o'tkazishga chaqirganlar. O'shanda miting o'tmay qolgan, biroq shundan so'ng 24 guruhi xayrixohlarga nisbatan ta'qib, tazyiq boshlangan. 2014 yil oktyabrida Tojikiston Oliy sudi 24 guruhi faoliyatini ta'qiqlab, uni ekstremistik tashkilotlar ro'yxatiga tirkagan. 24 guruhi rahbari Umarali Quvvatovni tojik rasmiylari avval Birlashgan Arab Amirliklaridan, keyin esa Turkiyadan ekstraditsiya qilinishiga erisha olmaganlar. U o'tgan yilning 5-martiga o'tar kechasi amalga oshirilgan suiqasd ortidan Istanbulda hayotdan ko'z yumgan. Yoshlar Tojikiston tiklanishi uchun tashkiloti rahbari Maqsud Ibrohimov esa 2014 yil dekabrida pichoqlangan, 2015 yil yanvarida esa sirli ravishda g'oyib bo'lgan. 2015 yil yoziga kelibgina tojik rasmiylari Ibrohimov Dushanbeda ekani sud qarori bilan 17 yilga qamalganini e'tirof etganlar.
Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'tmoqchiman. Islom Karimov shoir Erkin Vohidovning vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirdi. O'zbekiston global qullik indeksida jon boshiga qullar sonining ko'pligi bo'yicha Shimoliy Koreyadan so'ng 2-chi o'ringa qo'yildi. Bu yil O'zbekistonda 476616 o'quvchi 9-chi sinfni bitiradi. Samarqand davlat universiteti nomida Navoiy nomi olib tashlandi. O'rta Yer dengizi orqali Yevropaga o'tmoqchi bo'lgan 880 qochqin nobud bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida siz suhbatimizning birinchi qismida aytib o'tganimizdek, 6 iyundan boshlab O'zbekiston musulmonlarining ham Ramazon oyi ro'zasini boshlashlari kutilmoqda. Ana shu, demak, musulmonlar uchun muqaddas hisoblanadigan oy Arafasida xabar berganimiz kabi O'zbekistondagi masjid va restoranlarda yana jamoat iftorliklarining o'tkazilishi bu yil ham taqiqlangani ma'lum bo'ldi.
ayon bo'lishicha, hokimiyatning bunday qarori O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi tomonidan berilgan tavsiyaga asoslanadi. Shu munosabat bilan hamkasbim Barno Anvar O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi fatvo bo'limi yetakchisi Shayx Abdulaziz Mansur bilan batafsil suhbatlashdi. Demak, bu suhbat nafaqat bu taqiqqa, umuman Ramazon oyi u bilan bog'liq ibodatlarga ham, demak, oid savollarga ham to'xtalindi. Marhamat, ana shu suhbatga quloq solamiz endi.
Oltirib turibmiz. Endi o'sha bir kun yarim kun qolganda balkim o'sha Saudiya Arabistonlari boshqalar qiladi-ku. O'shanga qarab biz ham e'lon qilamiz-da.
Demak, u odatdagidek o'sha bir kun avval shom namozidan
oldin bo'ladi. Ha, o'sha kun oldin bir kun keyin bo'laveradi. Dunyo bo'yicha bir kunda bo'lmaydi hech qachon. Chunki payg'ambarimiz alayhissalom shu ko'rib, yangi oyni ko'rib e'lon qilinglar, yangi oyni ko'rib hayit qilinglar deganlar uchun o'sha oyni ko'rinishiga qarab turiladi.
Endi hozir fitr sadaqa fidya miqdori haqida so'rashyapti bizdan. Qancha bo'ldi O'zbekistonda bu yilda?
Yo'q, endi uni hozir qarorga tayyorlanyapti. Uni e'lon qilinadi mana shu juma kungacha tayyorlashib e'lon qiladi shu kelgan jumaga.
Ha, hozir bitta qarorni nusxasini jo'natishdi. 24-may kuni imzolangan Usmonxon Alimov nomidan diniy idoraning pechati bilan turibdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqab ketdi.
Yerdi.
Endi hozircha fitr sadaqasini miqdori viloyat shahar tuman bozorlaridagi 2 kg bug'doy narxidan kelib chiqqan holda belgilansin. Masalan, agar Toshkent shahrida 1 kg bug'doyning o'rtacha narxi 2000 so'm bo'lsa, demak 2 kg bug'doy narxi 4000 so'm bo'ladi.
4000 so'm. Men xabarim bo'lmay qoldi. Biz loyihasini topshirdik. O'shani tarqatib yuborishdimiz. U loyiha edi. Muhokamaga topshirdik biz. Buni biz tayyorlaganmiz o'zi o'shani. Jumagacha tahsilanib kutib turgan edik.
Hozir
o'nasi ketib qoldi-da.
Musulmonlar idorasi ulamolar kengashi raisi muftiy Usmonxon Alimov nomi bilan tamg'a urilgan, imzo chekilgan.
To'g'ri, o'sha ustini nima qilib chiqaramiz dedi dini qo'mitaga. Lekin hali e'lon qilinmaganda, lekin o'sha o'zgarma o'shanda qolishi ham mumkin. O'sha oldingi paytda o'sha 2 kg bo'ldi dedi, nima qilingan? Sadaqa fitrga. Ammo mana bu fidya bor-ku, ustalmaganlar har kuniga qanchadan to'lash kerak? O'sha ham o'sha fitr bilan barobar bo'lganda oldingi paytlarda. Hozir endi bitta 2 xil gap bo'lib qoldi. Uni ham 2 kg bo'ldi desek 4000 bilan qutulib ketadi. Lekin hozir bir kishini bir kunlik o'rtacha boyamni kamdog'al emas odamni ovqatlanishini hisoblab turib biz 10000 qilib belgiladik-da.
Shunisiga hayron bo'lib turdim-da, chunki 4000 so'm fitr sadaqa, lekin fidya 10000 so'm ekan.
Ha, fidya 10000 so'm. Fidyani 10 so'mligini sababi oldingi paytlarda odamlar hozirda tangi to'q yashamagan. Ikkilar bo'lmaydi, pishirib yesa ham o'n qo'l atala qilib o'sha kuni o'tgandi. O'shanga sabr toqatli bo'lishgan oldingi odamlar. Hozir hech kim unga qanoat qilmaydi. Shuning uchun hozir eng balanddan eng pastini hisobga olib turib, o'shanda ham 10000 deganimiz kamlik qiladi o'zi asli. 20000 qilish ham mumkin edi. Lekin biz odamlarni tushuntirish qiyin bo'lgani uchun unga bo'layotgan munosabatlarni hisobga olib mana har yil munosabat bildirishadi-yu Ozodlik radiosi orqali ham. Ko'p quvaribdi, oz quvaribdi degan gaplar bo'ladi. O'shani hisobga olib turib, mana o'zimiz ulamolar kengashidan kelishib turib 10000 qilib qo'ydik.
Endi zakot belgilanadimi O'zbekiston hududida?
Ha, zakot o'zi o'zgarmaydigan narsa. Uni har kim o'zi hisoblab olsa ham bo'ladi. O'zini o'sha yurtida tillani 1 grammi qancha bo'lsa, shuni hisoblab turib 84 gram. Menga ko'paytdi. 84 gram tillani
85mi 84mi?
Yo, 84 bo'ldi. 85 qilib 1 gram qo'shib olishibdi. Noto'g'ri bo'libdi. 84 gram qadimdan.
Tushunarli.
84 gram tillani narxi o'sha nisob. Mana shunga yetdi. O'sha 40 dan biri, ya'ni 250 sentini ajratib nimaga beradi? Zakotga.
Endi bitta yana bitta savol kelyapti biz tinglovchilardan. O'tkayli bir yodingizda bo'lsa, masjidlarda iftor berish boshlanib, katta iftorlar bo'ldi masjidlarda. Suratlari tarqalgan edi. Keyin to'xtab qoldi ma'lum bir muddat. Keyin yana bir ikkita masjidlarga ruxsat berildi, ular qildi degan xabarlar bo'ldi, suratlar bo'ldi. Bu yil shu masala ko'tarildimi, ruxsat berishadimi?
Yo'q, hali masala ko'tarilgan yo'q. Ko'tarilmasayam, lekin bilamizki, iftorliklarni iloji boricha ixcham qilish kerak. Fagering iftorlikni joriy bo'lishiga sabab Payg'ambarimiz alayhissalom davridan saharlikni iftorlikka ovqat topolmaydi. Iftorlikka qilsa saharlikka ovqat topolmaydi. Shunaqa odamlar ko'p bo'lgan. Shuning uchun shunaqa qiynalgan odamlarni chaqirib iftorlik bersa, bir kishini chaqiradimi, 10 kishini chaqiradimi? O'shalarni tushgan savobicha savob beriladi shu ihson qilgan odamga deyilgan. Hozirgi iftorga keladiganlar uyida bu bilan ham ko'ra to'kin uyida. Shuning uchun buni hech haligi fazilatli savobli tomonlari olimda ko'p bo'lmaydi. Hozir ko'p odam chaqirsa savobi ko'p bo'lmaydi.
Yo'q, siz endi hozir faqat masjiddagi iftorlar haqida gapiryapsizmi yo restoranlardagi iftorlar aytyapsizmi?
Yo'q, xonadonda bo'lsin, restoranda bo'lsin, umuman iftorliklar juda ixcham bo'lib iloji bo'lsa o'sha kam ta'minlangan odamlarni aytish kerak. Mayli, ulamolar bilan aytib suhbat bo'lsa ham bu yuzalari yo'q. Lekin asl iftorlik deganda shu ochor haligi iftorlikka saharlikka narsa topolmaydigan odamlarga qilib bersin deyilganda boshida. Buni endi hozir turaga aylantirib yuborishdi. Dabdabaga aylantirib yuborishdi. Katta xuddi to'yga o'xshatib, to'yxonalarda qilish bular yaratdi. O'sha uyda ixchamgina qilish kerak bu narsani.
Demak, uyda qilgani yaxshi.
Birovni uyga borishga hozir hech kimni ehtiyoji yo'q o'zi. Nochoridan boradi, aytganingiz.
Ya'ni har bir odam o'zini uyda o'zi iftor qilsin deysizmi?
Yo, o'zi qilsin, mayli. Qarindosh urug'ini, yordostini aytib ham qilsa bo'ladi, lekin buni ahamiyati qolmadi hozir iftorlik. Chunki iftorlik shu och odamlarga, g'izo topilmaydigan odamlarga atab qilingan. Mana endi biz davrimizga kelib, bu dabdabaga aylanib ketdi, u to'yga o'xshab. Shuning uchun biz tushuntiryapmizki, bu narsa unaqa katta davdaba qilmanglar. Bu to'y emas. Bu yerga shuning uchun ixchamroq bo'lsa chiroyli bo'ladi.
Endi aniq tavsiya qanday endi? Uylarda o'z yaqiningizlar o'rtanglarda iftor qilinglar degan tavsiyami?
Ha, o'sha uyda o'tkazsin. Nimalarda o'tkazmaslik. O'tganlar shunaqa bo'lgan, deyilam shunaqa bo'ladi.
Restoranlarda, umumiy ovqatlanish muassasalarida o'tkazmasin.
Albatta. Buni qarang, buni biz diniy nuqtai nazardan kelib chiqib aytyapmiz. Davlat siyosati emas bu. Bu ro'za tutish diniy bo'lgani uchun uni ko'paytirma, odam ko'paytirmagan ma'noda emas bu butunlay. Davlat hech ham aralashmaydi bu ishga. Biz o'zimiz ulamolar mana shu buni tarixini bilib chiqib, hammasini me'yoriga qaytarishga harakat qilyapmizda.
Yo, endi o'tgan yil restoranlarda o'tkazilmasin degan hokimiyatdan ko'rsatma bo'lgan edi Toshkent shahar hokimiyatidan.
Hokimiyat bo'lganining sababi o'sha bizlarni tavsiyamiz bilan bo'lganda, biz ham shuni katta restoranlarda to'g'ri o'tkazmanglar, uyda ixcham qilib o'tkazinglar deganimiz uchun o'sha hokimiyatlar ham shunga amal qilishgan.
Ya'ni hokimiyatlar shu diniy idoraning tavsiyasi bilan restoranlarda
o'tkazilishidan kelib chiqqan ular.
Endi masjidlardagi iftorlar, u ham o'zi ixchamgina, kamtargina iftorlar bo'ladi.
Yo, masjidda hech nimasi yo'qda, bu Makka mukarramasiki, hammasi safar bo'lib, uyi yo'q uchun masjidda iftorlik qilgan. Hammasini uyi bor, iftorlikka aytilgan, o'zini uyida iftorlik qilgani yaxshi. Masjidda iftorlik qilish u bid'atda, bo'lmagan, tarixda bo'lmagan.
Demak, bu yil masjidlarda iftor bo'lmaydi demak.
Bo'lmaydi, bo'lmaydi.
Tushunarli. Domla, rahmat intervyu
berganingiz uchun. Butun olam musulmonlariga, sizlarga ham, bizlarga ham qanday bo'lsin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston musulmonlari idorasining fatvo bo'limi boshlig'i Shayx Abdulaziz Mansur janoblari bilan suhbat edi. Suhbatda asosan 6-iyun kuni boshlanishi kutilayotgan musulmonlar uchun muqaddas Ramazon oyi hamda ro'zaga oid savollarga javob izlandi. Demak, shu sana munosabati bilan mavjud savollaringiz bo'lsa, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlari dagi sahifalari orqali ularni bizga yo'llashingiz mumkin. Demak, kelgusi dasturlarimizda savollaringizga javob topishga harakat qilamiz. Bugungi muloqotimizni davom ettiradigan navbatdagi lavha esa 1-iyun kuni ozodlikka bo'lgan qo'ng'iroqlar asosida hozirlangan Ozod mikrofon erkin mikrofon suhbatlaridan biri. Samarqandlik 27 yashar hisobchi ayol davlat idorasida 6 oy ishlab 200 ming so'mdan ortiq oylik ola olmagani, o'zining qariyb 1.5 million so'mlik oyligi hamon to'lanmay qolayotganidan shikoyat qildi.
Men ism familiyam Murodova Dilobar Abduqayimovnaman. Samarqand viloyati shu issiqlik manbai degan tashkilotga 2015 yil sentyabr oyidan ishga kirganman.
Qanaqa tashkilot? Uzr, bir og'iz. Qanaqa tashkilot? Nima qiladi u issiqlik manbayi?
Issiqlik manbayi u shaharni ayrim qismlarini, mana bu etajlarni, qavatli, ko'p qavatli mana binolarni issiq suv bilan ta'minlaydigan tashkilotda. Ya'ni issiqlik energiyasi hamda issiqlik bilan ta'minlaydigan tashkilot bu.
Xo'sh, shunga siz 2015 yil kim bo'lib ishga kirdingiz?
Men u tashkilotga material buxgalter, ya'ni moddiy tovar boyliklar hisobchisi bo'lib ishga kirganman o'sha tashkilotga.
Nima degani u?
Moddiy tovar boyliklari hisobchisida buxgalter bo'lib, ya'ni bosh buxgalterga yordamchi bo'lib ishga kirdim-da.
Xo'p, nima vazifangiz nima edi u? Moddiy yoliklar boyliklar degani.
Moddiy tovar boyliklar degani bu bizlarga o'sha bizning tashkilotimiz kontora, agar bosh tashkilotimiz bizlarga qarashli bo'lgan kichkina mana shahar ichidagi kotellar, bizga tegishli bo'lgan kotellar, o'sha kotellarni o'zlarining boshliqlari bor. O'sha boshliqlari o'zlarini shu kichik kotel, o'sha kotildagi materiallarni mana bu qog'ozdagi, masalan, oldi berdi bor-ku, nechta truba oldi, qancha materiallar haqida hisobot topshiradi. O'sha hisobotlarni qabul qiluvchi xodim bo'lib ishladim-da.
Ha, demak, kotellarga, quvurlarga, boshqalarga javobgar bo'lgansiz.
Ha, quvurlarga hammasi, mana bu kiyim-kechaklar, masalan, mana bu ishchilar uchun forma beradi-ku. O'sha kiyim-kechaklar, quvurlar, qancha narsa oskladdan bizni ombordan olib ketyapti ular. Ular to'ldirib berib, menga olib kelib atchot hisobotni menga hisobot shaklida topshirardi. Men o'sha hisobotlarni qabul qilib olardim. Ishlagan vaqtimda men shu Niyoziz Zoir aka ishga olgandi, men ishtirok borganimda ishga olgandi. Keyin ma'lum bir vaqt o'tdi, ko'p vaqt ham o'tmadi. Yanvar oyida, shu deyarli yanvar oyigacha ishladim. Bizda direktorimiz almashib qoldi. Bu direktorimiz o'zi zayevlini ariza berib ketibdi ishdan. Kishi hozirgi bo'lgan rahbarimiz o'sha yanvar oyida yangi tayinlangan Qurbonov Yoqub aka, bizni o'sha tashkilotga bo'lgan direktorimiz shu yerda ishlab yurganimda meni ishlashga qo'ymadi o'sha odam, ishonasizmi?
Yangi boshlig'i ishlashga qo'ymadi.
Yangi boshlig'im meni shu yerga ishlashga qo'ymadi.
Nimaga?
Bilmadim, u odamni, chunki men u odamga hech kim emasman, chunki u odam keldi. O'zini tanishi ishlash kerakmi yoki o'zini bir ish uslubiga men xalal berdimmi? Meni shu yerga ishlashga qo'ymadi. Mendan birinchi bo'lib kompyuterni tortib olib qo'ydi ishlash uchun. Masalan, kompyutersiz hozir ishlab bo'lmaydi-ku hech kim. Kompyuterni tortib olib qo'ydi. Keyinchalik ishlayotgan xonamni o'zimning alohida kabinetim bor edi. Kabinetimni kalitini olib qo'ydi mendan. Ishlar nimaga bunday qilyapsiz siz desam, ishga vaqtida kelish kerak, ishga bunday qilish kerak, siz kelmayapsiz. Aytgan nima vazifani qilmayapsiz degan har xil bahonalar qilyapti. Men aytdim, mana ishlab kelyapman, 4 oy bo'lyapti dedim. Qaysi ishni nimani vaqtida qilmadim deb men aytdim. Bir kun kelyapti, yoqma ishlaringiz kelmayotgan bo'lsa ketishingiz mumkin. Unday dedi, bunday dedi. Xullas, o'zim zayevlini yozib ketishim, ariza berishimga majbur qildi. Majbur qildi. Endi ishlayapman tashkilotda, hay oylik masalasi sal qiyinroq edi. Men mayli, shunga ham rozi bo'lib ishlayotgandim. Shu 4-5 oy ishlagan bo'lsam, shu ya'ni dekabr oyida 200 ming so'm oylik olganman, 200 ming so'm. Bu masalan, hozirgi yashash sharoitimizda qiyin-ku, 200 ming bilan 3 oy 4 oy ishlagan odamga 200 ming bilan qanday? Men masalan Samarqandda bu yerda o'zimni shaxsiy uyim yo'qda, ijaraga turib, ijaraga yashab ishlayman bu shu yerda. Eski ketgan direktorimiz menga va'da qilganda, yangi yildan keyin men sizga mayli, o'sha ishlaganingiz uchun yangi yildan keyin ko'proq bir ikkita tashkilotlar, bizdan qarz olgan tashkilotlar shotimizga pul o'tkazib beradi. O'shani evaziga sizga oylik evaziga hay keyin ko'ramiz, beraman degandi. Yangi yildan keyin o'zi yanvar oyida direktor boshqa bo'lyapti. Men aytdim, oyligim nima bo'ladi? Men hay mayli ketaman, ishlamayman dedim. Mayli, kerakmas dedim. Oyligimni bering, olib ketay, men qanday yashayman dedim. Qanaqa oylik dedi.
To'xtab turing, Dilbarxon, yoshingiz nechida?
Yoshim 27-da.
27-da, ma'lumotingiz qanaqa?
Samarqand iqtisodiyot va servis institutining iqtisod fakultetida o'qiganman. 2013-yil institutni tugatganman.
Ozodlikdan chiqib nima talab qilyapsiz? Ishga qayta tiklashinimi? Nimani?
Yo'q. Men u yerda qaytib ishlamoqchi emasman. Mayli, o'sha boshqa ish topaman, qachon topsam ishga kiraman, lekin shu yerda qaytib ishlamoqchi emasman. O'sha yerda men oyligim qolganda,
oyligim qolgan. Qancha?
1,400,000 so'm. Chunki 1,400,000 so'm oyligimni ololganim. Mana yanvardan beri necha, qaysi 5 oy bo'lyapti, 5 oydan beri bor. Bir necha marta bordim, gaplashdim. O'sha eski direktor bordi, seni kim ishga olgan bo'lsa, borib o'shandan oyligingni talab qil dedi. Menga yangi direktor, yangi rahbar aytyapti o'sha gapni.
Bu davlat.
Nimaga dedim?
Davlat tashkilotimi bu?
Davlat tashkiloti, aksionerlik jamiyati bizniki.
Xo'p, oldingi direktor pulni cho'ntagidan chiqarib berarmidi? Nimaga unaqa deydi?
Yo'q, yo'q, o'yam. Men shunga hayron bo'ldim. Nima uchun dedim? Men sendan bironta atchotingni qabul qilib olganim yo'q, bironta ishingni ko'rganim yo'q dedi. kim ishga olgan bo'lsa borib o'shandan talab qil dedi.
Siz rasman ishga olinganmisiz?
Rasman ishga olinganman. Meni mehnat daftarchamga yozilgan. Mana shu chislardan men 2 oktyabrda men 7 sentyabrda ishga kirganman. Lekin meni nima bo'yicha buyruqni 2 oktyabrdan chiqardi. Mayli dedim, rozi ishladim shunga ham.
Ishdan ketishim qachon bo'ldi? İşten keçmiş.
Bu 12. yanvarda. 12. yanvarda ketdi.
Bir or mart oylik olmadingizmi shu orada?
200 ming ishim oldim. Daş bir oylik ish haqim to'liq emas-da. Daş 450 ming deganda men oyligimni. 450 ming degan 200 ming olganman. Oxirgi marta shu borganimda, shu 7 aprel kuni borganimda endi qo'pol gapirib endi aytishga endi bu sizga ayta olmayman men.
Qaysi yangi deb
ko'p haydayapti-da?
Ko'p
meni haydayapti. Bor, yo'qolmaydi, senga hech qanaqa oylik bermayman, deyapti.
Keyin nima qildingiz? Prokuraturaga?
Men o'shani men ariza qilib
qildingizmi?
Men shahar prokuraturasiga ariza qilib yozdim. Lekin shunda ham hozirgacha natija bo'lgani yo'q.
Qabul qilib
oldim.
Tushundim.
Qabul qilib oldim, qabul, lekin chora ko'rgan yo'q-da. Men ana shundan norozi bo'lib nima yozganman. Senga majbur qildi-da. Men o'zimni o'zim yozmoqchi emasman. Shuncha vaqt kutdim men.
Hozir nima ish qilyapsiz? Hozir qanimaga tekshirib qilyapsiz?
Hozir ishlaganim yo'q, ishsizman, qiynalyapman. Pul kerak, oyligimni bermayapti. Shuning uchun oyligimni so'rab talab qilib bordim. Bering, men sharoitim og'ir, qiyin, men ijaraga yashayman. Erim yo'q dedim, turmushga chiqmaganman dedim. Menga kim yordam beradi yashashimga dedim. Onamdan yordam olyapman, akamdan yordam olyapman. Ishsiz yuribman. Oylik ololmaganda ularning ham xabari bor. Ularga aytganman, aytsam ular ham nimaga bermaydi. Ol deydi ular ham borib, so'rab ol da nimaga bermaydi deydi. Biz ol bermaymiz-ku, o'zing ishlagansanmi, o'zing talab qilma, yosh olamasdan-ku deydi.
1-iyul kuni ozodlikning ozod mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan samarqandlik hisobchi qiz Dilobarning, demak, arzi shikoyati edi. Kelgusida bu voqea tafsilotlarini kuzatishda davom etamiz. Siz ham o'z hayotingizda bo'layotgan nohaqliklar, qonun buzilishlar, qolaversa boshqa voqea hodisalar haqida ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilib, biz bilan suhbatda bildirishingiz mumkin. Telefon raqamlarimiz, ijtimoiy tarmoqlar, qolaversa ozodlikning www.ozodlik.org sahifasidan topishingiz mumkin. Bugungi muloqotimizga begim kunlari e'tiboringizga taqdim etiladigan ozod nazar rukni yakun yasaydi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan siyosatshunos Muqimjon aka Qirg'izboyev. Domla, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Gapni shu kunlarni eng yaxshi, eng xush yangiliklaridan, xush xabarlardan biridan boshlayman. Qamchiq dovonida qurilayotgan tunneldan birinchi poyezd sinov tariqasida o'tibdi. Dushanba kuni bo'pti bu voqea. Bu naqadar ahamiyatli voqea.
Albatta, O'zbekiston fuqarosi sifatida bu yo'lni o'tkazilishi O'zbekistonning iqtisodiyotiga juda ham katta ijobiy ta'sir qiladi deb o'ylayman. Uzunligi 123 km bo'lgan Angren-Pop elektrlashtirilgan temir yo'lini 19 km tunnellardan iborat bo'lib, o'sha Farg'ona vodiysini shu markaz bilan bog'laydigan va boshqa viloyatlar bilan bog'laydigan qon arteriyasi, ya'ni o'sha iqtisodiy jihatdan yuk almashish va boshqa turli xil kerakli narsalarni yetkazib beradigan xomashyolarni, turli xil qurilish materiallarini va texnikalarni yetkazib beradigan asosiy ko'prik bo'ladi deb hisoblayman.
Domla, chindan ham bu yo'l, bu temir yo'l Farg'ona vodiysini Toshkent bilan mamlakatni boshqa qismlari bilan bog'laydigan bu temir yo'l qonday zarur, havodek zarur, suvdek zarur yo'l edi. Buni hatto balki 10 yil oldin qurish kerak edi, balki 30 yil oldin qurish kerak edi. Shu yo'ldan mana birinchi poyezd o'tibdi, lekin shuni qurmasa ham bo'lavermidikin deb o'ylayman-da, masalan, mana bunchalik qiyin, og'ir ish, katta xarajat qilmasdan shu Tojikistondan o'tadigan yo'ldan foydalansa bo'lmasmidi?
Umuman olganda deyarli 3000 yildan oshiq qo'shni, do'st, qon qarindosh, doimo birgalikda yashab kelgan Tojikiston bilan O'zbekiston o'rtasida shu mustaqillik, O'zbekistonda va Tojikistonda mustaqillik bo'lgandan keyin ayrim shunga o'xshagan ziddiyatlar paydo bo'ldiki, hattoki shu Farg'ona vodiysiga boradigan poyezdni shu Tojikistonning hududidan o'tishga monelik qiladigan Tojikiston siyosatida shunga o'xshash holatlar kuzatildi. Albatta bu holatlar bizning mamlakatimizni, milliy mustaqilligimizni mustahkamlashga juda ham katta ziyon yetkazdi. Lekin shunga qaramasdan shu o'tish davrining eng og'ir payti bo'lishiga qaramasdan O'zbekiston hukumati o'zimizni shaxsiy shu o'zimizni hududimizda o'tadigan temir yo'l bo'lishiga erishdi. Bu albatta shu men aytgan bo'lardimki, shu 25 yillik mustaqillik davrining ichida boshqa juda bir 5-6 soha bilan birgalikda qo'shib hisoblaganda eng katta ko'zga ko'rinarlik mustaqillikni mustahkamlaydigan, uni iqtisodiy rivojlantiradigan, xalqni ruhiyatini ko'taradigan bir holat bo'ldiki bu yo'lni ochilishi. Bu o'sha Tojikistondagi uzoqni ko'rolmaydigan siyosat olib borayotgan siyosatdonlarni siyosatini chippakka chiqqanligini ham bildiradi deb o'ylayman.
Temir yo'l bilan bog'liq muammo Toshkent Dushanbe munosabatlaridagi ziddiyatlarning bir ko'rinishi xolos. Boshqa sohalarda ham ayniqsa suv energetika sohasida Toshkent bilan Dushanbe o'rtasidagi muammolar bisyor. Mana shu ziddiyatlar zamirida nima yotibdi? Siz nazaringizda?
Albatta, bir davlat tashqi siyosat olib borayotganda o'zini yon qo'shnilari bilan olib boradigan tashqi siyosatni birinchi ustuvor yo'nalish deb bilish kerak. Lekin Tojikistonda ana shunday ustuvor qo'shni o'ziga qo'shni bo'lgan mamlakatlar bilan kelishish, do'stlik qilish, birodarlik prinsipiga amal qilinmadi. Natijada shu Rohingyasini qurilishi shu Markaziy Osiyoda yashayotgan davlatlarning boshliqlari va xalqlari bilan kelishilmasdan olib borilmoqda. Undan tashqari alyuminiy zavodidan chiqayotgan ekologiyani buzadigan turli xil havoni ifloslantiradigan holatlar hozirgacha davom etmoqda. Xuddi bir Tojikiston shu ayrim olingan hudud uni atrofdagi mamlakatlarga hech qanday aloqasi yo'qdek siyosat olib borayotganligi bu Tojikiston xalqi uchun ham, Tojikiston hukumati uchun ham achinarli hol deb o'ylayman.
Domla, Toshkent Dushanbe munosabatlarining yaxshi bo'lishidan Toshkentdan ko'ra Dushanbe manfaatdorroq, to'g'rimi? O'zining geografik joylashuviga ko'ra. Agar Toshkent bilan munosabati yaxshi bo'lmasa, Dushanbening masalan temir yo'llari, umuman yo'llarida to'siqlar paydo bo'ladi, yo'llarida murakkabliklar paydo bo'ladi. Ba'zi shunday ekan, Toshkent bilan Dushanbe o'rtasidagi ziddiyatlar ortida Dushanbedan ko'ra ko'proq Toshkent turgan bo'lishi mumkin emasmi?
Albatta, bunday deb baholab bo'lmaydi, chunki shu Toshkent bilan Dushanbani o'rtasiga tushgan ziddiyatlardan bittasi shu 2001-yil bu yog'ini olib kelsak, to 2007-yil yarashgacha bo'lgan Tojikistondagi notinchlik, uni muxolifati kuchayib ketganligi, aholisini bir qismini Afg'onistonga o'tib ketganligi, ana shu notinchlikni O'zbekistonga o'tkazmaslik yo'lidagi hatto harakatlar qandaydir ziddiyatni kuchayishiga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Bu birinchidan. Ikkinchidan, shu davlat tuzumidagi shu fuqarolik jamiyati huquqiy davlat qurish yo'lida qanchalik bu o'tish davridagi mamlakatlar uchun uncha ishonarli tuyulmasa-da, bu o'sha haligi Tojikistondagi davlat qurilishini olib borilishi ko'proq o'sha haligi shaxsni ulug'lash, keyin o'sha patriarxal munosabatlarni tiklash, keyin o'zini o'zi izolyatsiya qilish, keyin o'zini madaniyatini, o'zini urf-odatlarini boshqa atrofdagi mamlakatlardan ustun qo'yishga harakat qilish, mana shunga o'xshagan narsalar o'zbek xalqi bilan tojik xalqini o'rtasida shu birodarlikni kuchayib ketishiga to'sqinlik qilyapti. Albatta, bu holat hukumat darajasida bo'lsa ham, buni qiyinchiligini, og'irligini tojik xalqi bilan shu qo'shni chegara rayonlarida yashayotgan o'zbek xalqi ko'rmoqda deb o'ylayman.
Keling, endi Toshkent Dushanbe munosabatlaridan birato'la Dushanbega o'ta qolaylik. Bas Tojikiston tilga olinayotgan ekan. Mana Tojikiston bilan bog'liq muhim bir yangilik bor. Kuni kecha Tojikiston prezidentining qizi, prezidentning ijroiya apparati rahbari Ozoda Rahmon senator etib saylandi. prezidentni, prezident Rahmonni farzandlari ko'p, ulardan mana Ozoda Rahmon eng yuqori lavozimlarga erishgan farzandlardan biri, yana bir farzand Rustam Rahmon ham yuqori lavozimli davlat mulozimi. Bu nimani belgisi? To'g'ri, har qanday Tojikiston fuqarosi kabi Ozoda Rahmonni ham senator bo'lish huquqi bor, lekin u prezidentning qizida. Qanday qaraysiz mana shu masalaga?
Albatta, Tojikistondagi mamlakat uchun, Tojikiston mamlakati uchun uni senator bo'lishiga qaraganda prezidentni ijro apparati boshlig'i bo'lish muhim ahamiyatga ega. Chunki butun o'sha mamlakatda prezident apparati olib borayotgan, prezident olib borayotgan siyosatning hamma nuqtalari uning qo'lida o'tadi birinchidan. Ikkinchidan, mana shu katta, juda ham katta lavozimga o'tirgan undan oldingi to'rtta uni o'tmishdoshlari ham albatta mana shu hozir ko'rsatilgan Dushanbe shahridan senator etib ko'rsatilgan. Albatta buni senator etib ko'rsatilishi xalqaro muhitda, tashqi siyosatda qandaydir bir haligi osmondagi gumburlagan mamaxonlarga o'xshab eshitilsa ham aslida o'sha prezident jira apparatini boshlig'i bo'lganligi, prezident otasi prezident bo'lganligi, uni apparatini boshlig'i qizi bo'lganligi, bu umuman hozirgi 21 asrda sivilizatsiyaga erishgan, tamaddunga yo'l ochib borayotgan, yangilanayotgan, demokratiyada o'tayotgan mamlakat uchun butunlay xos emas. Butunlay bu ortga qaytish. Masalan, Tojikiston ilgari xalqaro maydonda qancha muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritgan bo'lsa, bu orqaga qaytish deb hisoblayman. Anchagina orqaga qaytish deb hisoblayman.
Mana siz ham tanqid qilyapsiz, boshqa tanqidchilar ham Tojikistonda butun mamlakat bitta oilani qo'liga, Rahmonlar oilasining qo'liga o'tib ketyapti degan gaplarni aytishyapti. Bu gaplarda qanchalik jon bor?
Albatta jon bor. Birinchisi shu Ozoda Rahmonni siyosiy olimpiya bo'yicha ko'tarilib borayotganlik, bu birinchidan. Ikkinchidan shu referendum bo'yicha konstitutsiyaga kiritilgan o'zgarishlarda prezidentlikka qo'yiladigan nomzod 35 yoshdan 23 yoshga tushirildi. O'zingiz o'ylab ko'ring, Imomali Rahmon 63 yoshda kerak bo'lsa, uni yoshni pastga tushirishda nima keragi bor unga? U albatta bu yoshni pastga tushirishda birinchi o'rinda o'zini o'g'lini Rustam Rahmonni o'ylayapti. Chunki 2020 yilda bo'ladigan saylovda u 33 yoshga kiradi. Demak, u o'zini nomzodini qo'yishi mumkin. Uni sog'lig'ida, xalqaro bir holatda qandaydir apoyisani ko'tarishda biror bir holat bo'lib qoladigan bo'lsa, uni o'g'li buni o'zi meni ishimni davom ettirgan umidda konstitutsiyaga ana shunday o'zgarish kiritilgan. Albatta, Rustam Rahmon 1987 yilda tug'ilgan, 2012 yildan beri o'sha boshxona xizmatini boshlig'i, o'sha boshliq bo'lib kelyapti. Bu holat ana unga yana qo'shimcha ravishda mamlakatni, millatni lideri deb e'lon qilinishi, uni mamlakatni lider deb e'lon qilinishi Imomali Rahmonni o'zi tomonidan shu qonunchilik parlamentga kiritilgan hujjatda o'zi tomonidan yozilganligi va uni parlament tomonidan tasdiqlanganligi ham uni shaxsiy emasligi, ya'ni prezident yashab o'tgandan keyin undan yaxshi nom qolmasligi, tarix yana qaytadan yozilishiga sabab bo'ladi deb o'ylayman.
Mamlakatni oilaviy boshqaruvga o'tishi o'ta xavfli va bu fikrga O'zbekistonning boshqa bir qo'shnisi Qirg'iziston misol bo'la olishi mumkin. Qirg'izistonda Akayevlar oilasiga o'tib ketdi mamlakat. Akayevlar oilasimi Qirg'izistonni boshqaryapti deyilgani uchun revolyutsiya bo'ldi, inqilob bo'ldi. Undan keyin kelgan Bakiyevlar oilasi ham shunday ayblandi va yana inqilob bo'ldi. Tojikistonda mana shunday inqilob potensiali naqadar kuchli?
Albatta, bu kuchli xavf bor, chunki Tojikistondagi yalpi ichki mahsulotni 50%ini o'sha Rossiyadagi migratsiyadan kelayotgan pullar bilan qoplanadi, 50%. Demak, hozir o'sha migratsiyani olib borayotgan rahbarlari ham Tojikistondagi bu ahvolga butunlay qarshi ziddiyatda turibdi. Buni elitasi, ana shu migratsiyani tashkilotlari, strukturalarini elitalari Moskvada joylashgan ular. Bu birinchidan. Ikkinchidan, mana shu holatni o'zi davlat hokimiyatini merosiyligini keltirib chiqaryapti. Ya'ni avtoritar tizim bilan sentral patriarxal munosabatlarni qo'shilmasi, xosilasi paydo bo'lyapti. Albatta, bu xavfli. Bu o'sha janubda turgan Afg'onistonda harakat qilayotgan talibonlar uchun ham, terroristlar uchun ham, ekstremistlar uchun ham qo'l kelishi mumkin. va rivojlangan Yevropa mamlakatlari, Shimoliy Amerika mamlakatlari, Markaziy Osiyodagi qo'shni mamlakatlarni ham ajablantirilishi va o'ziga nisbatan salbiy munosabatlarni yanada ko'proq kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin deb hisoblayman.
Nomlar, siz ilmingizni hech bir kamsitmoqchi emasman-u, lekin siz aytayotgan gaplar suv ustida turgan gaplar, tushunarli gaplar. Ana shunday xavflar borligini tushunish qiyin emas. Siz aytayotgan xavflar borligini tushunish qiyin emas. Lekin shuni nahotki o'sha prezident Rahmon oilasi tushunmaydi buni.
Albatta, albatta bu hokimiyat bir shunday narsaki,
ozodlik to'lqinlarida professor Muqimjon Qirg'izboyevning ozod nazariyasi, ozod nazarni to'lig'icha www.ozodlik.org sahifamizga kirib tinglashingiz mumkin. Qolaversa internet sahifamizdan radio dasturlarimizda sizga taqdim eta olmaydigan video syujetlarimiz, foto suratlar va boshqa yangilik tafsilotlarini topishingiz mumkin. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo hali suhbatimiz davomi bor. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.